Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Matteum, gloria tibi, Domine. In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc, simile est regnum celorum homini patri familias, et exiit primo mane conducere operarios in vineam suam. Conventione autem facta cum operariis ex denario diurno, misit eos in vineam suam. Et egressus circa oram tertiam, vidit alios tantes in foro ociosos, et dixit illis, ite et vos in vineam meam, et quod iustum fuerit dabo vobis. Illi autem abierunt. Iterum autem exiit circa sextam et nonam oram, et fecit similite. Circa undecimam vero exiit, et invenit alios tantes, et dicit illis, quid hic statis tota die otiosi. Dicunt ei, quia nemo nos conduxit. Dicit illis, ite et vos in vineam meam. Cum sero autem factum esset, dicit Dominus vineae procuratori suo, voca operarios et rede illis mercede. Incipiensa novissimis usque ad primo, cum venissent ergo qui circa undecimam oram venerant, acceperunt singulos denarios. Venientes autem et primi, arbitrati sunt quod plus essent accepturi, acceperunt autem et ipsi singulos denarios. Et accipientes murmurabant adversus patrem familias dicentes, hi novissimi una ora fecerunt, et pares illos nobis fecisti, qui portavimus pondus diei et estus. Ad illi respondens uni eorum dixit, amice, non facio tibi iniuria, non ex denario convenisti mecum. Tolle quod tuum est et vade, volo autem et huic novissimo dare sicut et tibi. Aut non licet mihi quod volo facere, an oculus tuus nequam est, quia ego bonus sum. Sic erunt novissimi primi, et primi novissimi. Multi enim sunt vocati, pauci vero electi.